Jesus.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งในเช้าวันจันทร์ที่18กรกฎาคม2565ตามเวลาในประเทศไทยครับอยู่กับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลและหัวข้อข่าวที่น่าสนใจและมีดังนี้ครับรัสเซียเดินหน้าโจมตียูเครนต่อเนื่องและถล่มเขตอุตสาหกรรมเมืองมิโคไลฟขณะที่ฝ่ายยูเครนเชื่อว่ารัสเซียกำลังเตรียมการยกระดับการโจมตีให้หนักขึ้นอีกในระดับนี้ติดตามบทวิเคราะห์อนาคตรถไฟความเร็วสูงไทยจีนกับเป้าหมายเสร็จสมบูรณ์ใน6ปีขณะเดียวกันในส่วนของสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่อินเดียประกาศความสำเร็จการฉีดวัคซีนครบ 2,000 ล้านเข็มแล้วแม้ว่าจะขัดตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่จะทำสถิติสูงสุดในรอบ4เดือนก็ตามและในส่วนข่าวธุรกิจในวันนี้มาดูบทวิเคราะห์กระแสบูมธุรกิจขุดเหมืองคริปโตทำภาครัฐตื่นตัวออกกฎเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเมื่อพูดถึงสิ่งแวดล้อมนะครับหมีขั้วโลกในกรีนแลนด์อาจจะพอมีโอกาสรอดจากภาวะโลกร้อนได้อย่างไรติดตามทั้งหมดนี้และหลายประเด็นในข่าวสดสายตรงจากวอชิงตันครับมาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับกองทัพรัสเซียเดินหน้าโจมตียูเครนอย่างหนักหน่วงในวันอาทิตย์ครับโดยพุ่งเป้ายิงขีปนาวุธไปยังเมืองยุทธศาสตร์สำคัญทางใต้พร้อมๆกับการกระหน่ำยิงถล่มพื้นที่ภาคเหนือโอเล็กซานเดอร์เซนเควิชนายกเทศมนตรีเมืองมิโคไลฟ์เปิดเผยในวันอาทิตย์ครับว่ารัสเซียได้พุ่งเป้ายิงขีปนาวุธไปยังศูนย์กลางการต่อเรือของเมืองซึ่งเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐานหลักแต่ยังไม่มีรายงานเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บออกมานะครับรายงานข่าวระบุว่ากองทัพรัสเซียกล่าวว่าแผนการในเวลานี้ของเครมลินคือการตัดพื้นที่ชายฝั่งทะเลดำซึ่งอยู่ทางใต้ของยูเครนออกจากการเชื่อมต่อของประเทศครับตั้งแต่เริ่มการรุกรานยูเครนเมื่อเกือบ5เดือนก่อนรัสเซียพยายามที่จะยึดครองเมืองมิโคไลฟที่ติดอยู่กับชายฝั่งทะเลดำรวมทั้งอยู่ระหว่างคาบสมุทรไครเมียที่รัสเซียยึดไปและเมืองท่าโอเดซ่าแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จครับเนื่องจากการต่อต้านอย่างหนักจากฝั่งยูเครนและนับแต่นั้นมารัสเซียก็ตัดสินใจเปิดฉากโจมตีทั้งเมืองมิโคไลฟและเมืองโอเดซ่าด้วยขีปนาวุธอย่างหนักทางฝั่งกระทรวงกลาโหมอังกฤษเปิดเผยในวันอาทิตย์ครับว่ารัสเซียได้เคลื่อนย้ายกำลังพลและอาวุธของตนไปมาระหว่างเมืองเคอร์ซอนเมืองมาริูโพและเมืองซาปาริเชียมาโดยตลอดด้วยขณะเดียวกันในระหว่างการเยือนแนวหน้าการสู้รบเมื่อวันเสาร์เซอร์เกย์ชอยกูรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียออกคำสั่งให้ทหารยกระดับการโจมตีในทุกพื้นที่ปฏิบัติการให้เข้มข้นยิ่งขึ้นแล้วครับในส่วนของสถานการณ์ในพื้นที่อื่นของยูเครนนั้นโอเล็กซีเนกูบอฟผู้ว่าการเมืองคาคิฟซึ่งเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่อันดับ2ของประเทศซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือเปิดเผยว่ารัสเซียยิงขีปนาวุธใส่เข้าเมืองตลอดคืนที่ผ่านมาและมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7คนครับส่วนที่เมืองเวนิเซียซึ่งอยู่ทางภาคกลางของยูเครนเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากการโจมตีของรัสเซียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพิ่มขึ้นเป็น24คนแล้วและขณะที่การสู้รบระหว่างทั้ง2ฝ่ายยังดำเนินอยู่ต่อเนื่องนี้มีรายงานว่าความพยายามที่จะบรรลุข้อตกลงการยกเลิกการปิดกั้นการส่งออกธัญพืชของยูเครนเริ่มมีสัญญาณบวกชัดเจนขึ้นแล้วครับทางการตุรกีซึ่งทำหน้าที่ไกลเกลี่ยเจรจาเรื่องนี้เปิดเผยว่าข้อตกลงระหว่างรัสเซียและยูเครนเพื่อเปิดทางให้มีการส่งออกได้นั้นน่าจะมีการลงนามในสัปดาห์นี้พลเอกอีกอร์โคนาเชนคอฟโฆษกกระทรวงกลาโหมรัสเซียกล่าวว่าเอกสารของข้อตกลงดังกล่าวกำลังอยู่ในการเตรียมการขั้นสุดท้ายครับและมีกำหนดจะพร้อมเสร็จในเร็วๆนี้ตามรายงานของสำนักข่าว AP ส่วนอันโทนิโอคูเทเรสเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับว่า UN และตุรกีสามารถบรรลุรายละเอียดแบบกว้างๆกับรัสเซียกับยูเครนเพื่อส่งออกธัญพืชจำนวนหลายล้านตันแล้วยังอยู่กันที่สถานการณ์การสู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครนครับทางกองทัพยูเครนเชื่อว่าเครมลินกำลังเตรียมการโจมตีรุกหนักในขั้นถัดไปแล้วหลังจากอาวุธวิถีไกลหลายชนิดที่ชาติตะวันตกนำส่งมาให้ยูเครนช่วยให้กองทัพกรุงเคียฟสามารถยืนหยัดต่อต้านการรุกรานได้ดียิ่งขึ้นความเห็นของยูเครนในเรื่องนี้มีออกมาหลังมอสโกประกาศว่ากองกำลังของตนจะเดินหน้าปฏิบัติการทางทหารในทุกพื้นที่ปฏิบัติการให้หนักยิ่งขึ้นในเร็วๆนี้ครับวาดิมสบิสกิบิสกี้โฆษกหน่วยข่าวกรองกองทัพยูเครนเปิดเผยว่าการที่รัสเซียเดินหน้าโจมตีกรุงเคียฟในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีกอย่างน้อย40คนโดยระบุว่า ไม่ใช่แค่ขีปนาวุธที่มาจากทั้งทางอากาศและทางทะเลเท่านั้นเรายังเห็นการโจมตีด้วยปืนใหญ่ตามแนวปะทะตลอดแนวด้วยและยังมีการใช้ยุทธวิธีโจมตีทางอากาศพร้อมกับการใช้เฮลิคอปเตอร์โจมตีอย่างแข็งขันด้วยสกิบิสกี้กล่าวเสริมว่าเห็นได้ชัดว่ารัสเซียกำลังมีการเตรียมการต่างๆอยู่เพื่อการรุกรานในขั้นถัดไปและขณะเดียวกันในระหว่างการแถลงประจำวันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ร้องขอให้ชาวยูเครนพยายามสร้างอธิปไตยทางอารมณ์เพื่อต้านข้อมูลเท็จและโฆษณาชวนเชื่อที่รัสเซียและผู้อื่นนำเสนอผ่านสื่อต่างๆในเรื่องที่เกี่ยวกับยูเครนครับประธานาธิบดีเซเลนสกี้ระบุด้วยว่าเราต้องไม่มัวพึ่งพาสิ่งที่ศัตรูเฝ้าเสนอมาและว่าชาวยูเครนต้องมีอำนาจที่จะรับรู้อย่างมีสติเกี่ยวกับข้อมูลข้อความหรืออะไรก็ได้ไม่ว่าจะมาจากที่ไหนด้วยครับจากยุโรปมาดูกันที่เอเชียกันบ้างครับเมื่อเร็วนี้รัฐบาลไทยประกาศกันว่าจะเชื่อมต่อรางรถไฟความเร็วสูงกับประเทศจีนให้ผ่านทางลาวเสร็จสมบูรณ์ภายในเวลา6ปีซึ่งก่อให้เกิดคำถามหลายประการเกี่ยวกับโครงการขนาดใหญ่มูลค่า 12,000 ล้านดอลลาร์ที่ล่าช้ามานานหลายปีและความคุ้มค่าของโครงการนี้ครับคุณทรงพศุภาผลเรียบเรียงรายงานจากผู้สื่อข่าวซอมเบอร์พีเตอร์มานำเสนอครับ
ครับเจ้าหน้าที่กระทรวงคมนาคมและกระทรวงการต่างประเทศของไทยกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อต้นเดือนนี้ว่าโครงการก่อสร้างรางรถไฟความเร็วสูงในส่วนที่เชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดหนองคายรวมระยะทาง609กิโลเมตรเพื่อเชื่อมต่อระบบรางรถไฟความเร็วสูงจากประเทศจีนจะแล้วเสร็จภายในปีพุทธศักราช2571นะครับโดยโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนเชื่อมต่อมณฑลยูนานของจีนกับท่าเรือในสิงคโปร์ภายใต้ยุทธศาสตร์1แถบ1เส้นทางของจีนการประกาศเรื่องระยะเวลาการก่อสร้างรางรถไฟความเร็วสูงในส่วนของไทยมีขึ้นหลังจากที่รัฐมนตรีต่างประเทศจีนหวังอี้พบหารือกับนายกรัฐมนตรีไทยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและรัฐมนตรีต่างประเทศดอนปรมัตถ์วินัยที่กรุงเทพมหานครศาสตราจารย์ดร.รุฑพนมยงค์คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวกับ BOA ว่ารัฐบาลไทยเริ่มวางโครงการสร้างรางรถไฟความเร็วสูงเชื่อมกับส่วนของลาวมาตั้งแต่เมื่อกว่า10ปีก่อนเป้าหมายคือให้แล้วเสร็จในช่วงเดียวกับส่วนที่อยู่ในลาวซึ่งมีความยาว414กิโลเมตรอย่างไรก็ตามขณะนี้รางรถไฟดังกล่าวเพิ่งสร้างเสร็จไปแล้วเพียง 5% เท่านั้นนะครับซึ่งศาสตราจารย์ดร.รุฑกล่าวว่าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลไทยยังคงไม่แสดงท่าทีต้องการสานต่อโครงการนี้ดังนั้นการประกาศเป้าหมายออกมาว่าจะสร้างให้เสร็จภายใน6ปีจึงค่อนข้างสร้างความสับสนดร.รุฑเชื่อว่าแม้เป้าหมายที่วางไว้ในปีพ.ศ. 2571นั้นมีความเป็นไปได้แต่ตนเชื่อว่าคำแถลงล่าสุดมีจุดประสงค์ทางการเมืองมากกว่ากล่าวคือเป็นนโยบายที่หวังผลในการเลือกตั้งทั่วประเทศในปีหน้านะครับนักวิชาการผู้นี้กล่าวว่าผลสำรวจความเห็นชี้ว่าขณะนี้พลเอกประยุทธ์กำลังมีคะแนนนิยมในระดับที่ต่ำที่สุดและจำเป็นต้องแสดงผลงานออกมาเพื่อให้ชนะการเลือกตั้งและอยู่ในอำนาจต่อไปดังนั้นโครงการนี้จึงถูกนำกลับมาปัดฝุ่นให้ประชาชนได้เห็นอีกครั้งทางด้านอาจารย์เกรกเรย์มอนด์แห่ง Australian National University กล่าวว่าคำประกาศเรื่องเงื่อนเวลาของโครงการรางรถไฟความเร็วสูงนี้มีออกมาหลังจากที่รัฐมนตรีต่างประเทศจีนได้พบหารือกับนายกรัฐมนตรีไทยแสดงให้เห็นว่าอาจมีแรงกดดันจากกรุงปักกิ่งให้มีความคืบหน้าในโครงการนี้ซึ่งล่าช้าไปมากอาจารย์เรย์มอนด์กล่าวว่ายุทธศาสตร์1แถบ1เส้นทางของจีนคือการสร้างเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจทั่วภูมิภาคเอเชียโดยมีจีนเป็นศูนย์กลางซึ่งการจะทำให้บรรลุเป้าหมายได้นั้นรัฐบาลประเทศอื่นที่เข้าร่วมในยุทธศาสตร์นี้จำเป็นต้องปรับนโยบายต่างประเทศเข้าหาจีนมากขึ้นด้วยและในส่วนของไทยนั้นเห็นได้จากการยกเลิกแผนความร่วมมือกับองค์การอวกาศสหรัฐหรือนาซาเพื่อทำโครงการตรวจสอบด้านสภาพภูมิอากาศเมื่อหลายปีก่อนซึ่งอาจารย์เรย์มอนด์เชื่อว่าเป็นเพราะจีนไม่ต้องการให้มีโครงการนั้นในพื้นที่ที่ใกล้กับจีนมากเกินไปในขณะเดียวกันจีนต้องการเชื่อมทางออกสู่ท่าเรือสำคัญในอาเซียนซึ่งจะช่วยลดแรงกดดันของจีนในกรณีที่เกิดความขัดแย้งกับสหรัฐจนทำให้เส้นทางเดินเรือต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นถูกปิดกั้นเช่นช่องแคบมะละกาเป็นต้นนะครับ สำหรับผลประโยชน์ในแง่เศรษฐกิจของประเทศไทยนั้นการมีรถไฟความเร็วสูงอาจหมายถึงปริมาณการส่งออกสินค้าที่เพิ่มขึ้นและการลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากจีนด้วยแต่ศาสตราจารย์ดร.รุฑพนมยงค์กล่าวนะครับว่าต้องใช้เวลาหลายทศวรรษกว่าที่โครงการมูลค่ามากกว่า400,000 ล้านบาทนี้จะคุ้มค่าการลงทุนและรัฐบาลก็จำเป็นต้องลงทุนด้านการขนส่งสินค้าและการให้บริการผู้โดยสารเพื่อให้โครงการนี้มีประสิทธิผลสูงสุดอีกด้วยซึ่งหากทำได้จริงก็จะช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยผ่านทางภาคอีสานและเชื่อมต่อกับลาวได้ส่วนไบรอันเซนักวิเคราะห์แห่ง Economist Intelligence Unit กล่าวนะครับว่าเวลานี้จุดมุ่งเน้นของรถไฟความเร็วสูงคือการขนส่งผู้โดยสารมากกว่าขนส่งสินค้าทำให้เป็นเรื่องยากที่จะคุ้มทุนภายใน10หรือ20ปีถึงกระนั้นนักวิเคราะห์ผู้นี้เชื่อว่าไทยสามารถได้ผลประโยชน์ทางอ้อมจากโครงการนี้คือการสานสัมพันธ์ที่ดีกับรัฐบาลจีนซึ่งอาจได้ผลตอบแทนกลับคืนมาในรูปแบบอื่นอีกประเด็นหนึ่งที่อาจทำให้รัฐบาลไทยเกิดความลังเลเรื่องการสานต่อโครงการรางรถไฟความเร็วสูงกับจีนคือสภาพเศรษฐกิจที่ยังคงไม่ดีนักจากการระบาดใหญ่ของโควิด-19ทำให้การเดินหน้าโครงการมูลค่าหลายแสนล้านบาทนี้เป็นเรื่องยากนอกจากนี้อาจารย์เกรกเรมันแห่ง Australian National University ชี้ว่าผู้นำของไทยอาจยังไม่ต้องการใกล้ชิดหรือพึ่งพาจีนในทางเศรษฐกิจมากเกินไปเนื่องจากต้องการรักษาดุลความสัมพันธ์พร้อมไปกับการปกป้องเสรีภาพทางเศรษฐกิจของไทยเองอย่างไรก็ตามในขณะที่รางรถไฟในส่วนของลาวได้มาจ่อรออยู่ที่ชายแดนติดจังหวัดหนองคายแล้วนั้นนักวิเคราะห์เชื่อว่าในที่สุดแล้วรัฐบาลไทยก็จะไม่สามารถต้านทานแรงกดดันจากจีนได้และต้องยอมทำตามความต้องการขยายเครือข่ายของรัฐบาลปักกิ่งไม่ช้าก็เร็วนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์มาติดตามอีกประเด็นข่าวที่น่าสนใจจากสหรัฐกันครับเจ้าหน้าที่ตำรวจในรัฐเนวาดาดำเนินปฏิบัติการปราบปรามค้ามนุษย์ทำการล่อซื้อผู้กระทำผิดทางเพศซึ่งส่งผลให้มีผู้ถูกจับกุมหลายรายรวมทั้งชายไทย1คนครับเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายเขตเทศมนตรดักลาสรัฐเนวาดาเปิดเผยว่าทีมงานสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดทางเพศ9คนระหว่างการทำปฏิบัติการปราบปรามการค้ามนุษย์ระหว่างวันที่7และ8กรกฎาคมที่ผ่านมาครับและ VOA ไทยสอบถามไปยังกงสุลใหญ่ที่นครลอสแองเจลิสเกี่ยวกับรายละเอียดการจับกุมครั้งนี้และได้รับการยืนยันว่าหนึ่งในนั้นเป็นชายไทยอายุ22ปีครับรายงานดังกล่าวออกมาหลังทีมสืบสวนของสำนักงานเชริฟดักลาสเคานตี้และทีมปราบปรามการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากมนุษย์และการค้ามนุษย์ของสำนักงานตำรวจเมืองรีโนร่วมกับสำนักงานสืบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI ออกปฏิบัติการปราบปรามการค้ามนุษย์ที่เมืองเลคทาโฮรัฐเนวาดาในช่วงเวลาดังกล่าวครับในปฏิบัติการที่ใช้เวลา2วันนี้เจ้าหน้าที่สอบสวนมีหลักฐานที่แสดงว่าชายทั้ง9คนที่ถูกจับกุมมานั้นมีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่สืบสวนนอกเครื่องแบบที่ปลอมตัวเป็นเด็กอายุกว่าต่ำกว่า18ปีเพื่อจุดประสงค์ในการขอมีเพศสัมพันธ์โดยทั้งหมดถูกตั้งข้อหาหลายข้อหาซึ่งรวมถึงความพยายามค้าประเพณีพยายามล่วงละเมิดเด็กและแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบทางเพศครับโดยมีผู้ต้องหารายหนึ่งถูกตั้งข้อหาขัดขืนการจับกุมตัวด้วยในส่วนของชายไทยที่ถูกจับกุมด้วยนั้นรายงานจากสำนักงานเชริฟดักลาสเคานตี้ระบุว่าเป็นชายไทยอายุ22ปีซึ่งชื่อที่สะกดเป็นภาษาอังกฤษนั้นอ่านได้ว่าชนลกรรมสันตราติวงศ์นะครับและ VOA ได้สอบถามไปที่นายต่อสรลำกงสุลใหญ่ประจำนครลอสแองเจลิสและได้ข้อมูลว่าชายไทยที่ถูกจับกุมได้ติดต่อมายังศาลกงสุลแล้วและเปิดเผยว่ามีการปรากฏตัวต่อศาลหลังถูกจับกุมแล้ว2ครั้งครับโดยทางการมีเพียงจัดหาที่ปรึกษาทางกฎหมายไว้ให้แต่ก็จะมีการขึ้นให้การต่อศาลอีกครั้งในวันอังคารหน้าซึ่งทางการจะแต่งตั้งทนายและล่ามมาให้ด้วยศาลกงสุลไทยประจำนครลอสแองเจลิสระบุว่าในเวลานี้ชายไทยถูกจับกุมตัวยังไม่มีการติดต่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากที่รายงานไว้แต่อย่างใดครับและไปต่อกันที่อินเดียครับรัฐบาลกรุงนิวเดลีประกาศความสำเร็จในการแจกจ่ายวัคซีนโควิด19แล้วถึง 2,000 ล้านเข็มครับขณะที่กำลังมีการเตรียมวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิหรือบูสเตอร์ให้กับประชากรที่เป็นผู้ใหญ่อยู่ในช่วงที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่ทำสถิติสูงสุดในรอบ4เดือนตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับในวันอาทิตย์นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดียกย่องรัฐบาลกรุงนิวเดลีต่อความสำเร็จของโครงการฉีดวัคซีนที่บอกว่าดำเนินการมาเป็นระยะ เวลานานที่สุดและให้กับประชากรกลุ่มใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งเริ่มต้นมาตั้งแต่ปีที่แล้วพร้อมทวีตข้อความที่ระบุว่าอินเดียสร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งก่อนหน้านี้ผู้นำรัฐบาลอินเดียถูกฝ่ายค้านกล่าวหาครับว่าดำเนินแผนงานรับมือการระบาดใหญ่นี้ผิดพลาดจนทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายล้านคนแต่รัฐบาลก็ปฏิเสธคำกล่าวหานี้มาโดยตลอดทั้งนี้ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขอินเดียแสดงให้เห็นว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิด19นั้นอยู่ที่ 525,709 รายโดยมีผู้เสียชีวิตในช่วงข้ามคืนก่อนหน้าเพิ่มอีก49รายครับขณะเดียวกันตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอีก 2,528 คนในช่วง24ชั่วโมงก่อนหน้าซึ่งเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่เมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ตามข้อมูลที่รอยเตอร์รวบรวมมาได้ครับขณะนี้ทุกท่านกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ VOA. มาติดตามประเด็นข่าวธุรกิจกันบ้างครับผู้ผลิตเครื่องบินโบอิ้งคาดว่าบริษัทน่าจะรับคำสั่งซื้อใหม่ๆสำหรับเครื่องบินรุ่น787 Dreamliner มาเพิ่มทันทีที่สามารถนำส่งออเดอร์ที่ค้างอยู่ได้อีกครั้งตามรายงานของรอยเตอร์ครับStan Deal CEO ของ Boeing Commercial Airplane ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ Boeing กล่าวในวันอาทิตย์ว่าบริษัทใกล้ที่จะเริ่มนำส่งเครื่องบินรุ่น787อีกครั้งแล้วหลังจากที่ทุกอย่างต้องหยุดชะงักมาตั้งแต่เมื่อเดือนพฤษภาคมของปีที่แล้วขณะที่ทีมงานกำลังเร่งดูแลเรื่องการตรวจสอบและรายละเอียดการผลิตต่างๆอยู่ทั้งนี้โฆษกขององค์การบริหารการบินของรัฐบาลสหรัฐหรือ FAA เปิดเผยว่าทั้งหน่วยงานจะให้ไฟเขียวการนำส่งเครื่องแต่ละออเดอร์ก็ต่อเมื่อโบอิ้งพิสูจน์ได้ว่าเครื่องบินของตนนั้นมีมาตรฐานความปลอดภัยตามที่ FAA กำหนดไว้ครับนอกจากประเด็นของเครื่องรุ่น787แล้วโบอิ้งมีเส้นตายภายในเดือนธันวาคมนี้ที่จะต้องได้รับอนุมัติการจำหน่ายและจัดส่งเครื่องบินรุ่น737 MAX 10ซึ่งเป็นเครื่องรุ่นที่มีทางเดินระหว่างที่นั่งแถวเดียวที่ขายดีที่สุดของตนมิฉะนั้นโบอิ้งจะต้องปรับเปลี่ยนพื้นที่ห้องนักบินให้ไปเป็นตามกฎใหม่ที่ประกาศออกมาเมื่อปีค.ศ.2020เว้นแต่กรณีที่สภาคองเกรสจะยอมอนุมัติข้อยกเว้นให้ครับเดฟแคลฮูน CEO ของ Boeing ระบุในคำสัมภาษณ์กับนิตยสาร Aviation Week ว่าบริษัทอาจถูกบีบให้ต้องยกเลิกการผลิตเครื่องรุ่น737 MAX 10เพราะปัญหาด้านกฎระเบียบขณะที่ Stan Deal CEO ของ Boeing Commercial Airplanes กล่าวว่าประเด็นดังกล่าวไม่น่าจะเป็นปัญหาใหญ่ครับและย้ำว่าตนได้พยายามเร่งทำงานให้เครื่องรุ่นดังกล่าวได้รับการรับรองจาก FAA อย่างหนักอยู่และขณะที่ความนิยมของภาคธุรกิจการขุดเหรียญสกุลเงินดิจิทัลในสหรัฐเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับปัญหาและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ก็อาจจะตามมากำลังกลายมาเป็นประเด็นที่ถูกจับตาดูอยู่ครับเพราะกระบวนการขุดนั้นหมายถึงการใช้พลังงานอย่างมหาศาลคุณชนินภักดีธรรมมีรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้สื่อข่าว VOA แมทเดบี้มานำเสนอครับ
การขุดเหมืองเงินดิจิทัลหรือคริปโตเคอเรนซีให้ได้สกุลเงินหลักที่ได้รับความนิยมเช่นบิตคอยน์นั้นจำต้องใช้คอมพิวเตอร์หลายพันเครื่องที่ออกแบบมาพิเศษเพื่อให้สามารถถอดรหัสสมการทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนด้วยความรวดเร็วการขุดเหมืองด้วยวิธีข้างต้นเรียกว่า proof of work ซึ่งใช้พลังงานไฟฟ้าจำนวนมหาศาลเพราะคอมพิวเตอร์เหล่านี้ต้องเปิดและเดินหน้าขุดเหรียญตลอดเวลาปัจจุบันสหรัฐกำลังก่อสร้างเหมืองขุดคริปโตขนาดใหญ่ที่เมืองร็อกเดลในรัฐเท็กซัสและเมื่อเสร็จสมบูรณ์เมืองแห่งนี้จะใช้ไฟฟ้าราว700เมกะวัตต์ซึ่งเทียบเท่ากับพลังงานที่ใช้ป้อนเมืองขนาดเล็กในอเมริกาเลยทีเดียวแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในสหรัฐนั้นต่างจากจีนอย่างสิ้นเชิงเพราะเมื่อปีที่แล้วทางการปักกิ่งได้สั่งระงับสกุลเงินคริปโตเพราะการใช้เงินประเภทนี้มีความเสี่ยงที่จะกระทบต่อเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศทั้งนี้ปัจจุบันสหรัฐขึ้นแทนเป็นผู้นำด้านเหมืองขุดคริปโตของโลกขณะที่นักการเมืองบางคนพยายามวิเคราะห์และเปรียบเทียบความคุ้มค่าระหว่างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่จะได้รับและผลกระทบของกระบวนการการขุดคริปโตต่อสิ่งแวดล้อมแฟรงค์พาโลนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจากรัฐนิวเจอร์ซีย์คือหนึ่งในกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับการสนับสนุนการทำเหมืองคริปโตค่ะ
We cannot bring retired fossil fuel plants back onlineOr delay the retirement of some of our oldest and
และเมื่อไม่นานมานี้สสผู้นี้กล่าวระหว่างการให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการการบริหารพลังงานและพาณิชย์ของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐหรือ House Committee on Energy and Commerce ว่าเราไม่ควรที่จะกลับไปเปิดโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ปิดไปแล้วอีกครั้งหรือชะลอการปิดโรงไฟฟ้าถ่านหินบางแห่งที่เก่ามากและผลิตพลังงานได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการขุดเหมืองคริปโตที่ใช้พลังงานจำนวนมหาศาล เมื่อปีที่แล้วโรงผลิตไฟฟ้าด้วยถ่านหิน Greenwich Generation ที่ปิดตัวไปแล้วในรัฐนิวยอร์กได้ถูกบริษัทขุดเหมืองคริปโตซื้อไปแต่ปรับให้หันไปใช้เชื้อเพลิงจากก๊าซธรรมชาติแทนถ่านหินในการกลับมาผลิตกระแสไฟฟ้าอีกครั้งและเพื่อควบคุมการขุดเหมืองคริปโตทางด้านสภานิติบัญญัติแห่งรัฐนิวยอร์กจึงผ่านร่างกฎหมายเพื่อยับยั้งไม่ให้ใช้พลังงานจากถ่านหินในการขุดคริปโตโดยวิธี Proof of Work เป็นเวลา2ปีค่ะซอสซอลิสครูเกอร์จากรัฐนิวยอร์กหวังว่าร่างกฎหมายข้างต้นจะส่งสัญญาณสำคัญของการควบคุมการขุดเมืองไปไกลกว่ารัฐของเธอเพราะสิ่งสำคัญคือสามารถขุดได้แต่ต้องทำให้ถูกต้องขณะเดียวกันสถานการณ์ในรัฐเท็กซัสนั้นแตกต่างจากที่อื่นพอสมควรเพราะรัฐนี้มีพลังงานมากมายและมีการควบคุมที่ไม่เคร่งครัดนักและนักขุดเมืองคริปโตก็ได้รับการต้อนรับที่ดีกว่าเท็ดครูซวุฒิสมาชิกจากรัฐเท็กซัสสังกัดพรรครีพับลิกันเป็นนักการเมืองคนหนึ่งที่สนับสนุนธุรกิจนี้อย่างเต็มตัว
I want Texas to be the oasis on planet Earth for Bitcoin and crypto.
Salvador Cruz กล่าวระหว่างร่วมงานของมูลนิธิ The Heritage Foundation ว่าผมอยากให้รัฐเท็กซัสเป็นโอเอซิสของโลกใบนี้สำหรับ Bitcoin และคริปโตทางนี้กระแสไฟฟ้าเกือบทั้งหมดที่ผลิตในรัฐเท็กซัสนั้นยังมาจากถ่านหินอยู่และสว.คริสกล่าวว่าเขาอยากเห็นการขุดเหมืองคริปโตในอนาคตที่ใช้พลังงานจากก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นกากที่เหลือของการกลั่นน้ำมันมากขึ้นแต่ก็มีผู้ตั้งคำถามว่าจะเป็นไปได้ไหมถ้าการขุดคริปโตสามารถทำได้โดยไม่ต้องใช้พลังงานจำนวนมากเลยและผู้เชี่ยวชาญบางส่วนก็ได้เสนอวิธีการขุดที่เรียกว่า proof of stake mining ขึ้นมาเป็นตัวเลือกค่ะ
It's something like 99% less power to for a proof of stake protocol versus a proof of work.
Owen Arden, อาจารย์ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์แห่ง University of California Santa Cruz อธิบายว่าวิธีนี้ใช้พลังงานน้อยกว่าการขุดแบบ proof of work ราว 99% ซึ่งนับเป็นความแตกต่างที่ชัดเจนมากสำหรับการขุดคริปโตด้วยวิธี proof of stake นั้นผู้ขุดจะได้รับสิทธิ์ในการถูกสุ่มให้เป็นผู้ขุดเหรียญโดยการฝากสินทรัพย์หรือ stake ไว้ในระบบก่อนซึ่งต่างจากการลงมือเร่งแก้สมการเพื่อให้ได้เหรียญมาเลยซึ่งสกุลเงินดิจิตอลหลักอย่าง Ethereum ได้ประกาศแผนการพัฒนาระบบในอนาคตที่จะเปลี่ยนการขุดเหรียญแบบ proof of work มาเป็น proof of stake ในปีนี้ค่ะอย่างไรก็ดีมีผู้ที่ออกมาแสดงความคิดเห็นแย้งกับวิธีดังกล่าวด้วยเหตุผลว่า proof of stake อาจก่อให้เกิดการผูกขาดและผลเสียอื่นๆได้
51% of the ownership of that network can rewrite the ledger, can steal everybody else's money.
Brian Bruce, CEO ของ Bitfury, ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีบล็อกเชนกล่าวว่าวิธีขุดเหมืองนี้อาจสร้างปัญหาได้เช่นการขโมยคริปโตหาก 51% ของนักขุดรายย่อยรวมตัวกันขุดและกลายเป็นศูนย์รวมอำนาจแทนอย่างไรก็ดีปัจจุบันภาคธุรกิจคริปโตนั้นมีการขยายตัวและเติบโตอย่างรวดเร็วรัฐบาลต่างๆไม่ใช่เฉพาะสหรัฐต้องพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะเรียนรู้และทำความเข้าใจเรื่องนี้เพื่อที่จะได้สามารถวางกฎการควบคุมและกำกับดูแลได้อย่างเหมาะสมในที่สุดจนินทร์ภักดีธรรม VOA ภาคภาษาไทยรายงาน
ขอบคุณครับคุณจนินทุกท่านสามารถรับฟังหรืออ่านรายงานของเราครั้งได้ทาง voathai.com และรับอัปเดตตลอดเวลาทาง Facebook, Instagram, Twitter และ YouTube voathai นะครับ VOA ส่งท้ายในวันนี้นะครับสภาพภูมิอากาศโลกที่เปลี่ยนแปลงและอุณหภูมิที่สูงขึ้นทำให้ดินที่อยู่ของหมีขั้วโลกหดหายลงไปตลอดเวลานะครับแต่ว่านักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งพบว่าหมีขั้วโลกฝูงหนึ่งในกรีนแลนด์มีความสามารถในการปรับตัวให้ใช้ชีวิตภายใต้วิกฤตที่รุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องนี้ได้แล้วคุณธัญพรสุนทรวงศ์มีเรื่องนี้มานำเสนอครับ
ในขณะที่หมีขั้วโลกต้องต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดเนื่องจากน้ำแข็งในทะเลอาร์กติกกำลังทลายหายไปแต่ฝูงหมีกรีนแลนด์กลุ่มใหม่ดูเหมือนจะพบบริเวณที่เป็นน้ำแข็งซึ่งอาจจะช่วยให้พวกมันพอจะรอดชีวิตได้แล้วแต่ถึงกระนั้นสถานการณ์โดยรวมของหมีขั้วโลกที่ใกล้สูญพันธุ์ก็ยังคงเป็นเรื่องที่ร้ายแรงอยู่นะคะโดยนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าสัตว์เหล่านี้ยังคงอยู่ในอันตรายจากการล้มหายตายจากเนื่องจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอยู่ดีคณะนักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษากลุ่มหมีขั้วโลก 200-300 ตัวที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของกรีนแลนด์เมื่อไม่นานมานี้และหมีเหล่านั้นมีความแตกต่างจากหมีสายพันธุ์อื่นๆทางพันธุกรรมและถูกแยกออกจากหมีขั้วโลกอื่นๆเนื่องจากเงื่อนไขทางสภาพภูมิอากาศค่ะสิ่งที่ฟังดูไม่ธรรมดานักเกี่ยวกับหมีขั้วโลกกลุ่มนี้ในกรีนแลนด์ก็คือการที่พวกมันสามารถมีชีวิตอยู่รอดได้แม้ว่าจะมีน้ำแข็งลอยในทะเลมากพอที่จะล่าแมวน้ำอยู่เพียงปีละ100วันเท่านั้นขณะที่ในส่วนอื่นๆนั้นหมีขั้วโลกต้องการน้ำแข็งทะเลอย่างน้อย180วันซึ่งตามปกติปริมาณน้ำแข็งควรจะมากกว่านั้นเ พื่อให้พวกมันสามารถล่าเหยื่อได้เมื่อไม่มีน้ำแข็งในทะเลหมีก็มักจะไม่ได้กินอาหารเป็นเวลาหลายเดือนทั้งนี้น้ำแข็งทะเลก็คือน้ำทะเลที่แข็งตัวและในสภาพที่มีปริมาณน้ำแข็งที่จำกัดหมีขั้วโลกที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของกรีนแลนด์จะใช้มวลน้ำแข็งน้ำจืดที่รู้จักกันในชื่อภูเขาน้ำแข็งซึ่งนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าภูเขาน้ำแข็งที่ก่อตัวขึ้นจากแผ่นน้ำแข็งกรีนแลนด์ที่หดตัวนั้นคือพื้นที่ล่าสัตว์ของหมีขั้วโลกเหล่านี้ค่ะอย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์ไม่แน่ใจนะคะว่าหมีฝูงนี้จะมีชีวิตรอดได้หรือไม่เพราะพวกมันมีขนาดเล็กกว่าพันธุ์อื่นๆและมีลูกน้อยกว่าประชากรหมีขั้วโลกกลุ่มอื่นๆอีกด้วยคริสตินไลเดอร์หัวหน้าทีมผู้จัดทำรายงานการศึกษาที่ถูกตีพิมพ์อยู่ในวารสาร Science และทำการติดตามและทดสอบหมีขาวทั้งหมดโดยใช้เฮลิคอปเตอร์เป็นเวลานานกว่า9ปีกล่าวว่าหมีขั้วโลกเหล่านี้ได้ทำการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่ดูเหมือนกับสภาพแวดล้อมในอนาคตแล้วไลเดอร์ระบุว่าขณะที่กรีนแลนด์นั้นมีความพิเศษเพราะไม่มีธารน้ำแข็งเหมือนในแถบอาร์กติกที่ช่วยหมีขั้วโลกในแถบนั้นให้มีชีวิตรอดแต่หมีที่กรีนแลนด์ก็ยังมีชีวิตอยู่รอดมาได้ขณะเดียวกันนักวิทยาศาสตร์ยังคงประเมินว่าประชากรหมีขั้วโลกในแถบอาร์กติกจะยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะและแม้นักวิทยาศาสตร์จะเชื่อมานานแล้วนะคะว่าประชากรหมีขั้วโลกที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะกรีนแลนด์ซึ่งไม่มีเมืองใดๆอยู่เลยนั้นเป็นส่วนหนึ่งของประชากรหมีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของกรีนแลนด์แต่ไลเดอร์ยืนยันว่านั่นเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องและหมีสองกลุ่มนี้ไม่ได้เป็นพวกเดียวกันเนื่องจากลมและสภาวะอื่นๆในแถบภาคเหนือทำให้ไม่มีความเป็นไปได้เลยนะคะที่หมีจะเดินทางจากใต้ขึ้นเหนือได้การศึกษายังพบด้วยว่าในขณะที่หมีส่วนใหญ่เดินทาง40กิโลเมตรโดยใช้เวลา4วันหมีกรีนแลนด์ตะวันออกเฉียงใต้สามารถเดินทางได้เพียง10กิโลเมตรในระยะเวลาเท่ากันเนื่องจากพวกมันใช้เวลาอยู่ในพื้นที่เดิมๆเป็นเวลานานหลายๆปีและไม่ค่อยเคลื่อนย้ายไปที่ใดๆนักเบธชาปิโรผู้ร่วมเขียนรายงานการศึกษานี้กล่าวเสริมว่าการทดสอบทางพันธุกรรมได้แสดงให้เห็นว่าหมีกรีนแลนด์ตะวันออกเฉียงใต้มีความแตกต่างจากประชากรหมีขั้วโลกกลุ่มอื่นๆด้วยโดยทั่วไปพวกมันจะตัวเล็กกว่าหมีอาร์กติกกลุ่มอื่นๆนอกจากนี้พวกมันยังออกลูกน้อยกว่าซึ่งอาจเป็นเพราะการที่ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวและไม่มีโอกาสแพร่พันธุ์มากนักชาปิโรสรุปความว่าหมีกรีนแลนด์นั้นใช้ชีวิตอยู่ในที่ที่เธอเรียกว่าเป็นโอเอซิสซึ่งก็คือพื้นที่ที่ปลอดภัยแต่ล้อมรอบไปด้วยปัจจัยที่ไม่น่าพิสมัยที่ทำให้หมีเหล่านั้นอาศัยอยู่ได้แม้ว่าจะไม่ได้ดีพร้อมสมบูรณ์แต่ก็ดีพอที่จะให้อยู่กันไปได้นั่นเองค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณธัญพรและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันครับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลรายงาน Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณนพรัตน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน
์โอ้เสียงแจ๋วเลยอยากเห็นคือเห็นการปรับตัวของหมีคนก็ต้องปรับตัวแล้วเมื่อสักครู่เห็นเรื่องการขุดเหมืองสงสัยเราต้องไปเหมืองแต่ขุดเหมืองก็มีประเด็นโลกร้อนที่มีคนตั้งคำถามถูกไหมคะคุณนพรัตน
์ใช่ฮะเพราะว่าเหมืองคริปโตมันไม่ใช่เหมืองที่แบบเป็นเหมืองจริงๆเหมือนกับแร่ธาตุใช่ไหมฮะมันเป็นการเข้าไปในระบบอินเทอร์เน็ตซึ่งก็แปลว่าต้องใช้พลังงานเยอะมากซึ่งคนที่ลงทุนก็อาจจะไม่ทราบแต่ว่าอันนี้เป็นประเด็นที่เราก็พบมาว่าน่าสนใจเพราะยิ่งคนนิยมมากขึ้นแล้วก็ไม่มีการควบคุมมันก็อาจจะส่งผลให้ภาวะโลกร้อนย่ำแย่ลงเพราะอย่างรายงานบอกว่าจีนก็ระงับการใช้สกุลเงินดิจิตอลไปแล้วแต่ปีที่แล้วนะครับเพราะว่าจะกระทบแผนการลดอุณหภูมิโลกที่สัญญาเอาไว้นะครับ
ใช่และในแง่ของความมั่นคงความแน่นอนและความเชื่อใจได้ของราคาที่มันช่วงหลังผันผวนหนักมากนะคุณนพรัตน
์เมื่อ2ปีที่แล้วผมมีเพื่อนเคลียร์ผมว่าให้ลองลงทุนอยู่เลยผมก็ยังไม่แน่ใจแล้วพอเมื่อไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้ที่มันตกกระหน่ำเลยเนี่ยก็ไม่ได้ไปถามเขาว่าเขารู้สึกยังไงนะแต่ก็เป็นบทพิสูจน์นะครับว่าการลงทุนมีความเสี่ยงมากโดยเฉพาะอะไรที่ใหม่ๆแล้วเป็นของที่มันจับต้องไม่ได้เนี่ยก็ตาดีได้ตาร้ายเสียหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะฮะแต่ควรระวังกันไว้ครับ
ใช่เห็นก็เห็นในโพสต์ในโซเชียลมีเดียนะบอกว่าตอนนี้ไม่ได้เป็นมหาเศรษฐีอีกต่อไปแล้ว
ใช่ก็
ไม่รู้ว่า
เคยรายงานถ้ามีคนเศรษฐีที่เคยเป็นมหาเศรษฐีสินแบบตกไปเรียบร้อยแล้วหายทรัพย์สินหายไป 80% เลยครับเพราะว่าเล่นในคริปโตนะครับ
ค่ะแต่ไม่ใช่กรณีของบิลเกตที่บริจาคเงินกว่า700,000 ล้านบาทใช่ไหมคะคุณนครัตน
์เขารวยแบบรวยอย่างเขาขอใช้คำนี้เขารวยอย่างพอเพียงมากจนไม่ต้องการรวยแล้วกลายว่ายกสมบัติให้คนอื่นและลูกสาวลูกสาวกลายเป็นทายาทมหาเศรษฐีมาพี่มหาเศรษฐีคนล่าสุดแทนนะฮะก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจของเขานะฮะคนเขามีเยอะแล้วนะครับ
ค่ะเอาละค่ะนี่คือเรื่องราวจาก VOA นำโดยคุณนพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคลและทีมงานวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
ขอบคุณครับสวัสดีครับ